Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív. Jak zvládnout krizi? Soustřeďte se na misi a klíčové hodnoty firmy. Soustřeďte se na řešení. Vše se děje ve vlnách. I krize. Podívejte se na dění s odstupem. Sestavte zodpovědný tým. Tyto a další rady si kdykoliv vygooglíte. Co ale dělat doopravdy? Čím začít, když za rohem číhá ne jedna, ale možná několik krizí? To vám prozradí Pavel Kuhn, partner firmy Kogikon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Pavle, ahoj.
Ahoj, Ivano.
Čeho se teď firmy bojí nejvíc?
Paradoxně sami sebe.
V jakém smyslu?
V tom, jestli dokážou, a já si jedno, jestli tomu budem říkat krize nebo změna, nějaká turbulence na tom externím prostředí, jestli to dokážou nebo dokážou zvládnout. Protože obvykle ty vnitřní věci ovlivnit nemůžou a buď to ti do těch plachet ten vítr fouká víc nebo míň, ale to, co můžeš ty velmi dobře ovlivnit, je, jakým způsobem na to dokážeš reagovat vevnitř, protože tohle je to, co má ta firma, ty lidi, kteří v ní pracují, pod kontrolou.
Když jsem hledala, jak z krize ven, našla jsem třeba věci, jako nahraďte jednoho nebo dva členy top týmu, najděte a udržte talenty, nezapomeňte na quick wins, fakt mám vyměnit dva top manažery a pak to jako půjde?
Krize může být dobrá příležitost pro to udělat nepopulární opatření. S tím se poměrně často i od těch našich klientů potkáváme, že v zásadě je to ten okamžik, kdy se dá ten Eliášův chlév trošku vymíst a zbavit se toxických lidí, kteří mají negativní vliv na tu organizaci. Je to jako realita, s kterou se u některých klientů v poslední době potkáváme ve finále, ale já moc nevěřím, že to je to jednoduché řešení, který vám přinese ten, nebo který k těm firmám přinese dlouhodobě ten výsledek. Tohle je něco, co by se mělo dít kontinuálně, co by mělo souviset s nějakým pravidelným revidováním toho, jestli ty lidi, kteří v té organizaci fungují, skutečně jsou ti správní. Ale není to jednoduché krátkobý řešení, který vám přinese správnou reakci na krizi.
Jak tedy v tom každodenním provozu mají teď firmy řešit tu nejistotu, které čelí jak směrem k trhu, tak samozřejmě směrem dovnitř, kdy zaměstnanci vnímají, že ten vývoj může být velmi nejistý?
Paradoxně, asi jako nejjednodušší rada, která věřím, že může skutečně pomoct, je o tom v té firmě mluvit. Protože zase z naší zkušenosti se setkáváme s organizacema, který si uvědomují, že ta krize přichází, že se nějakým způsobem je potřeba to připravit, ale mají tendenci to řešení připravovat někde v uzavřeném kruhu málo lidí a nezapojovat do toho ty lidi. Když vezmu příklad konkrétní od našeho klienta, u kterého jsme řešili, že v rámci ani ne tak krize, ale spíš jakoby zefektivňování obchodní sítě potřebují v průběhu několika let zavřít zhruba 10 poboček, které po republice mají. A ti manažeři v dobrým úmyslu do organizace nekomunikovali, protože si nějakým způsobem v diskuzích ujasnili, že dokud nebudou vědět přesně, který pobočky jsou, v jakým časovým horizontu bude ta změna následovat, takže je vlastně jako špatně do té organizace tyhle věci komunikovat, protože nemají kompletní informace.
Ale ty lidi se to stejně rozví.
Ty lidi samozřejmě věděli, že něco takového nastane a místo toho, aby v nějakých obavách, které se dají správně mitigovat a dá se s těma lidma pracovat, říct jim, co znamená ten exit a jakým způsobem se ta firma o ně postará, tím žilo těch 10 poboček, tak tím žila celá firma, která těch poboček měla zhruba 80. Jo, takže jako to mělo paralyzující vliv samozřejmě na fungování toho zbytku.
I když třeba nevím, které pobočky zavřu?
I když nevím, které pobočky zavřu, tak pořád dokážu do té firmy komunikovat ty informace, které vím. To znamená, vím, že v následujících 18 měsících budu muset zavřít 10 poboček. Vím, že to bude probíhat po vlnách a v každé té vlně budou 3 až 4 pobočky. Dokážu těm lidem garantovat, že když se jich to bude týkat, tak o tom budou vědět o 3 měsíce dřív než všichni ostatní, kteří v té organizaci jsou, a mám pro ně připravený plán, jak se s tím vyrovnáme. Tyhle informace ten management tým věděl dopředu a mohl je komunikovat. Patrně ten dopad do toho, jakým způsobem ta organizace je paralyzovaná, aby byl významně jiný.
Proč se toho ti manažeři bojí?
Je to kombinace. Je to kombinace té síly, kterou ta komunikace má, to znamená, měli pocit, že kdyby šli dovnitř jakoby s touhle informací, tak by to v zásadě vyvolalo v očích těch lidí víc otazníků, než když o tom neví, ale na konci, když jsme si s nima tu věc řešili v detailu, tak si stejně všichni jako uvědomovali, že ty diskuze už tam běží a jsou jakoby paralyzující. Druhá věc, ve spoustě případů to souvisí i vlastně jako se schopností komunikovat neúplný informace, komunikovat nějaký rámec, komunikovat kontext a nebýt schopný těm lidem předníst to finální řešení, protože ho v tom daném okamžiku nevíte a neznáte, ale ten život těch lidí to natolik silně ovlivňuje, že pro ně mnohem lepší znát ten kontext, uvědomit si, co to pro mě znamená a znát ten plán, jakým způsobem ta firma k tomu přistoupí a potom věřím, že to může proběhnout dobře. Druhý příklad, který mám a který je mým oblíbeným, je reorganizace. Protože reorganizace se dá udělat špatně a ještě hůř. V zásadě se nedá udělat dobře, protože má paralyzující vliv opět na celou tu firmu a existuje kolem toho hromada jakoby modelů. Ten moje zkušenost osobní s tím, jak proběhla organizace špatně a ne ještě hůř, byla v době, kdy jsem pracoval pro mobilního operátora a tam byl dopředu jasně definovaný plán toho, jak ta reorganizace bude probíhat. První týden se hledají ředitele. A nikdo jiný se do toho nezapoje. Druhý týden se hledají manažeři. Nikdo jiný se do toho nezapoje. A třetí týden se do toho procesu zapojí specialisti. Znamená, ve třech týdnech proběhla reorganizace, všichni věděli dopředu plán a všichni věděli, na jaké pozici jsou, o jakou se můžou hlásit a kde je ten správný týden, kdy mají nahánět toho svého nadřízeného. A takhle ta organizace byla schopná v té době řádově velikosti 2000 lidí projít velmi rychle a efektivně tu změnou. Nebylo to dokonalý.
Co na tom bylo špatně teda?
Je to změna. A změna bolí. To znamená, je to něco, co pro ty lidi na konci a pro část z nich přineslo zhoršení pozice, pro některý na konci nebyly místa, protože samozřejmě jeden z těch důvodů té organizace bylo i z nějaký zefektivňování, ale ten proces jako takový byl ten nejjednodušší, nejhladší, jakým jsem prošel. Ale reorganizace obvykle nemývá vítěz, mývá jenom poražený.
Co v tuto chvíli mají dělat ti samotní manažeři? Nemyslím ti top manažeři, ale taková ta střední úroveň manažerů, kteří nad sebou mají ty top a dole ty lidi, kteří se jich ptají.
Tohle je nejenom dneska, ale obecně ta nejvíc postižená manažerská skupina. Protože
ta prostřední.
Ta prostřední. A jsou vlastně vystavení největšímu manažerskému tlaku. Protože z jedné strany na ně padají úkoly.
Tak tě napadlo jiný slovo?
Ano, ale a z druhé strany a už vidí do očí těch lidí a znají ty obličeje a ví, že i když ten úkol nabarví a polepí lentilkama, tak stejně dole bude muset někdo udělat. A ve spoustě případů si uvědomují, že ten úkol nedává úplně jakoby smysl. Tak tihle jsou vystaveni samozřejmě obecně tomu největšímu tlaku a v té dnešní době a ještě většímu. To, co je jejich úkol, je v zásadě nenechat v tom ty lidi samotný a nějakým způsobem je zatáhnout do té komunikace a do diskuze a snažit se vytvářet něco, čemu se v té odborné metodice říká psychologický bezpečí. To znamená být schopný vytvořit kolem toho týmu, který mu velí a který mají na starosti, velmi silný klima prostředí, ve kterým ten tým dokáže potom ty věci překonávat.
Jak se to mám představit v praxi?
V praxi je nejdříve potřeba rozpoznat, v jaké fázi psychologického bezpečí se tým nachází. Různý metodiky popisují různý fáze, ale já mám rád, když se dokáže ta věc nějakým způsobem na chování toho týmu naměřit. Tak ta první úroveň nejnižší je v okamžiku, kdy ten tým je schopný se spolu bavit o něčem jiným než o práci. A to znamená, jsem schopný do toho přinést nějaké svoje vlastní pocity, dokážeme se spolu mimo to, že řešíme nějaký úkoly, bavit o tom, co jsme dělali jako rodina o víkendu a podobně. To je nějaká fáze, v angličtině se tomu říká jako belonging, jo? To znamená to, že cítím nějakou sounáležitost k tomu týmu. Ta druhá je fáze, kde dokážu v rámci toho týmu pronést jiný názor, než má můj šéf, než má většina, kdy dokážu jako projevit nesouhlas. To je druhá úroveň, která mi říká, fajn, už jsem jako překonal tu první a dokážu vlastně v rámci toho fora, a to nebývá jednoduchý, zejména pro lidi, kteří jsou třeba introvertní, jako projevit svůj jiný názor. A ta třetí, do které by se měl každý ten manažer, ten tým snažit dostat, je fáze, kde dokážu challengeovat status quo. Dokážu se podívat na fungování toho týmu, na věci, které on dělá jako dlouhodobě, a dokážu říct, tady si myslím, že je možnost, jak to udělat jinak, jak to udělat efektivněji, jak po drobných kručkách zlepšovat, inovovat to fungování toho týmu.
Jak se ta fáze 3 liší od fáze 2? Mně to totiž připadá dost podobný. Vyjádřit nesouhlas, anebo říct, že něco můžeme dělat jinak.
To zásadní je, že v té druhé fázi spolu vedeme diskuzi nad nějakým konkrétním úkolem, projektem. V té třetí fázi jsem tak daleko, že dokážu opravdu jít do těch běžných procesů, do toho, jak máme organizovaný meeting, do toho, jak každý týden si plánujeme, pokud jsme nějaká pobočka obchodní, směny. Jo, kdy dokážu tyhle jako věci, které jsou v zásadě zajetý, jsou to nějaké formy rituálu nebo pravidel a směrnic, které ta organizace drží, otevírat a přinášet do toho jako zlepšení a inovace. To je ta nejvyšší úroveň toho psychologického bezpečí.
A když ten tým takhle funguje, tak dokáže té nejistotě čelit líp?
A to je potom ta druhá část, která s tím souvisí. Když se dokážu dostat do téhle úrovně a existují nějaký nástroje, který je potřeba pro to udělat, tak potom jedna z těch věcí, který tenhle silný tým zase jako reprezentuje navenek, je schopnost si vzájemně pomáhat. To znamená, tou krizí prochází jedinci, to neprochází firmy. Firmy neexistují, existují pouze jakoby jedinci. A v okamžiku, kdy dokážu identifikovat v rámci toho týmu jedince, který je na tom hůř, který ale pořád je jakoby tím přínosem pro to fungování, tak ten tým jako celek dokáže tomu jedinci pomoct a vytáhnout ho případně z té špatné situace, ve které se nachází, ať už je to rodina, ať už je to pracovní, ať už je to cokoliv.
Můžeme se to ukázat na nějakým příkladu? Co to znamená?
Můžeme. Jsem někdo, kdo je zodpovědný za konkrétní projekt. Na tom projektu mi hoří termíny. Nemám dostatek zdrojů a ten tým, pokud opravdu funguje v té sounáležitosti a funguje v tom vysokém míře psychologického bezpečí, tak přirozeně hledá cestu, jak mi pomáhá. Není to příkazem manažera, tady Pepík pomůže Františkovi, Pepík se sám přihlásí a říká: Františku, mám tady volnou kapacitu, pomůžu ti s těmhle věcma dotáhnout. Nebo zůstali mi v budžetu nějaký peníze, můžeme využít pro to, aby jsme ty věci jakoby dotáhli, protože tam vnímá na svoje vlastní potřeby tu silnější potřebu toho týmu. To je jakoby definice potom té pomoci.
A úplně stejně se to vlastně posouvá od těch týmů ze spoda až na tu top manažerskou úroveň?
Přesně tak. A přesně tak. Na konci ta vysoká míra psychologického bezpečí musí fungovat na všech úrovních, protože i ty týmy se tvoří kolem těch generálních ředitelů, kolem těch ředitelů těch jednotlivých regionů, kolem CTO a tak dále. To znamená, ten tým vždycky je definovaný tím, že má nějakou hlavu a má nějaký členy. A to psychologické bezpečí je potřeba podporovat ve všech těch úrovních, protože pokud se tyhle věci začnou rozjíždět nahoře, tak sice můžou fungovat nějaký izolovaný ostrůvky, pozitivní deviace, kde to funguje, ale jako celek ta firma nefunguje. To znamená, zase je potřeba to tvořit od horu, od vrchu.
Další dva body, které se v podstatě prolínaly spousty textů, které jsem našla, tak bylo: ukažte zranitelnost a dovolte dělat chyby. Zase to platí i pro tu vlastně úroveň top managementu? Chcem CEO, který je zranitelný?
Otázka, co to je zranitelnost. Pro mě je to spíš o tom ukázat lidskost a být schopný demonstrovat dolů do té organizace, že umím dělat chyby a respektive ty chyby umím přiznat, protože chyby děláme všichni. A v okamžiku, kdy jsem silný lídr, kterýho ta organizace respektuje, tak tohle naopak ze mě udělá ještě mnohem silnějšího manažera, mnohem silnějšího lídra, než když žiju na slonovinové věži s dokonalostí sobě vlastní, s PR a osobním brandem, který kolem mě vytváří tým manažerů a tak dále.
Z tvojí zkušenosti, kolik CEO a top manažerů si troufne se takhle lidsky ukázat směrem dovnitř firmy?
Z mojí zkušenosti je to méně jak polovina. A to znamená, ať už se dívám na naše klienty nebo na moje historické zkušenosti z téhle oblasti a na případně šéfy, který jsem v době, kdy jsem pracoval na straně těchto organizací měl, tak je to menší polovina těch lidí.
Firmy si často nechávají dělat různé průzkumy, jak se jejich zaměstnanci cítí a co by potřebovali. Může jim tohle pomoci zvládnout krizi?
Samotný výzkum ne. Výzkum je pouze zdrojem nějakých informací, nad kterýma je potřeba provést analýzu a syntézu. A to, jestli...
Tu syntézu za tebe může zvládnout ChatGPT, je to tak?
Částečně ano. Co za mě nebo za CEO nezvládne zcela určitě ChatGPT ani nějaká jiná umělá inteligence, je ta implementační část. To znamená, ty věci, které tam najdu, musím v prvním kroku velmi jasně odkomunikovat dole do té organizace, protože ať se nebo nechceme, ty lidi strávili nějaký čas, dali nějakou energii tomu, aby ten výzkum vyplnili. Takže potřeba velmi objektivně, velmi s pokorou odkomunikovat ty výsledky a součástí toho nebo v zápětí po tom, co ten výzkum ukážu, má jít to, že řeknu, který konkrétní věci, které mi z toho vylezly, budu implementovat, kdo je vlastník, kdy se ta změna stane. Zase tady je důležitá ta role té komunikace a pokory vůči těm lidem v tom, že když už do toho dali tu energii a já jsem se rozhodl se téhle části vnitřního prostředí organizace věnovat, takže to neskončí tím výzkumem, ale že to bude pokračovat a přejít do té implementace.
Fáze nejistoty zdá se hned tak neskončí, válka na Ukrajině pokračuje dál, ceny rostou, zaměstnanci chtějí zvyšovat platy, firmy se potýkají s rostoucími náklady. Co by si jim určitě doporučil nedělat? Čemu se mají vyhnout?
To, co bych určitě nedělal, být na pozici CEO velké organizace, je zavřít se v kanceláři, nevlízat s ní, potkávat se pouze s omezeným množstvím lidí, nekomunikovat a v podstatě věřit, že to, co dneska na tom vnějším prostředí potkávají, to znamená všechny ty věci, které jsi vyjmenovala, přejde. A čekat, až to přejde. Ono se dá vysedět jedna, dvě věci, ale jestli existuje nějaká jistota, je, že té nejistoty do budoucna bude víc a víc, že těch elementů, které budou mít potenciálně větší či menší dopad na ty chody té organizace, bude víc a víc a do toho rozhodování a do nechci zřízení, ale spíš do té exekuce bude potřeba zapojovat víc a víc lidí tak, aby ta firma na to dokázala flexibilně reagovat, protože velkou nevýhodou toho, pokud to rozhodování je izolovaný a probíhá pouze v omezeném kruhu lidí, je ta schopnost potom flexibilně reagovat na ty změny. Protože než to proteče z toho vrchu dolů, než se ty věci přeloží, než se předají do různých úkolů, tak to na konci povede k tomu, že ta firma bude velmi neefektivní a velmi pomalá.
Vede to k tomu, že ti CEO žijou i v určité bublině vlastně odtržení od reality tou hradbou toho top managementu?
To je věc, která je vždycky jakoby specifická pro každou jednu tu organizaci. Někdy ten top management kolem toho CEO tuhle roli plní, někdy ne. To zásadní je, že i když ten top management je součástí té komunikace a ty věci dole sbírá, tak pořád na jeho úrovni s ohledem na to, kam můžu dosáhnout, vidí a zase empiricky změřený řádově 10% problémů, které v té organizaci jsou. Těch zbývajících 90 je ukryto dole v tom ledovci pod tou vodou. A tam je potřeba do toho řešení zapojit ty konkrétní zaměstnance na těch konkrétních pozicích, obvykle až do té úrovni toho specialisty. A tohle je to, co může nastat pouze v případě, že dokážu v rámci té organizace tlačit tohle chování, kde dokážu opravdu podněcovat ty lidi k tomu, aby s problémama nechodili za manažerama, ale chodili tam s řešeníma a dokázali ty věci sami autonomně posouvat dopředu. Pak mám šanci, že ta firma bude flexibilně reagovat.
Říká Pavel Kuhn, partner firmy Cogicon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Pavle, díky, že jsi přišel do studia a někdy na viděnou.
Taky děkuju za pozvání.
A s vámi se loučí Iva Karhanová.